implementacija projekata je jedna posebna disciplina sa kojom na našem području, odnosno našoj državi, malo ko se bavi. Općina Velika Kladuša u tome se je specijalizirala. Svaki ovaj projekat kad se napravi i kad se stavi u funkciju i kad se pripremi dokumentacija koja se pošalje Evropskoj uniji, tek tada možete računati na sredstva Evropske unije. Mi smo dobili petu tranšu sredstava u iznosu od 173.000 maraka, u iznosu od 137.833,07 maraka i na taj način petu tranšu realizirali. Postoji još završna tranša nakon traženja, odnosno dostave konačnog izvještaja. Ovaj projekat će biti u cijelosti financiran od Evropske unije u iznosu 85% sredstava i 15% sa učešćem naše lokalne zajednice.